Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Najprije ćete čuti izvještaj sa Parade ponosa u Beogradu, priredila Mila Đurđević.
I kao proslava i kao protest. Ovogodišnja Parada ponosa u Beogradu prošla je u znaku borbe aktivista i građana za zaštitu prava LGBT populacije u Srbiji. Osnovni zahtevi ostaju isti. LGBT osobe ne smeju biti izložene nasilju ni diskriminaciji, a od ključnog je značaja da Srbija usvoji zakon o rodnom identitetu i registruje istopolne zajednice. Ističu učesnici i aktivisti Ana, Marijana, Stefan Šparavalo i Tanja Domi.
Da pokažemo da ne treba da bude strano, ne treba da se gleda na to sa lošije strane.
I to je ljubav, zar ne?
Jeste li imali prilike da se suočite sa nekom vrstom diskriminacije do sada?
Da, dosta puta, nažalost. Pa u smislu nasilja, uglavnom.
Fizičkog,
da. Ana.
Marijan. Pa ono što mogu da kažem se promenilo je to, ja moj lični osjećaj, da se smanjuje neka vrsta tenzije u društvu prema LGBT osobama, iako se zakonski i dalje nisu se izvršile promene, i zato su jedan od zahteva godišnje Parade ponosa zakon o istopolnim partnerstvima i zakon o rodnom identitetu. I ono što želim da kažem, a što se mnogo navrata provlače kroz naše medije kada pitaju političare da li biste podržali to, uglavnom bude pitanje pa hajde da rešimo neka pitanja od nacionalnog značaja, poput Kosova, poput spoljne politike, ali prilikom želim da kažem da to zaista nije sekundarno pitanje, da je to takođe pitanje od nacionalnog značaja. Znači, tu pitanju su državljani i državljanke Republike Srbije koji su pred zakonom nevidljivi, koji znači ne mogu da naslede nekretninu od svog partnera, koji ne mogu da posete svog partnera ukoliko on se nalazi u šok sobi, koji ne mogu da naslede penziju od svog partnera. Ja sam Stefan Šparavalo iz udruženja Da se zna.
Ja sam Tanja Domi iz Njujorka, predajem na Kolumbiju Univerzitetu o Balkanu. Ovde sam iz solidarnosti sa mojim prijateljima LGBT populacijom u Srbiji i regionu.
Kuma ovogodišnjeg Prajda je bila novinarka Suzana Trninić.
Ja duboko verujem, tako sam vaspitavana, da su svi ljudi rođeni jednaki i da ne postoji pravo bilo koga da bilo koga diskriminiše po bilo kom osnovu, da li po tome koja mu je boja kože, po tome kom se Bogu moli, za koju političku partiju glasa, a bogavini po tome koga će da voli.
Iako bez zvaničnih pozivnica, Pride su podržali premijerka Srbije Ana Brnabić, ministri u vladi Srbije Zoran Đorđević i Branko Ružić, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, poverenica za ravnopravnost Brankica Janković, ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije Karl Scott i Denis Keefe. Na ulicama Beograda bilo je vidno prisustvo policije koja je obezbeđivala skup. Bilo je i onih građana koji ne podržavaju održavanje Parade ponosa i koji su pokušali da organizuju protestnu šetnju u centru grada. U tome ih je sprečila policija. Tokom same manifestacije na nekoliko sati širi centar Beograda bio je u potpunoj blokadi. Tamo smo porazgovarali sa nekolicinom građana, Nikolom, Božidarom Vučkovićem, Milom Mladenović i Strahinjom Mirkovićem.
Nemam nikakav stav, može svako da paradira što se meni tiče. Slobodna je zemlja, svako može da izrazi svoje mišljenje na svoj način. Dobro je da nema više nasilja i to je to. Dok navijači podržavaju trenutno vlasti, te desničarske, te prevashodno navijači, bit će sve okej.
Pa evo, ja ću njih da pitam, da li je Bog stvorio Adama i Adama ili Evu i Evu, ili je Bog stvorio Adama i Evu? Njihovo opredelenje, u redu, imaju 4 zida, mislim, opredelenje. Šta sad mi, svi koji smo za porodicu, sad mi treba da izađemo isto miting, da ukažemo, da se mi ponosimo.
I ne uskraćujemo li takvim pristupom izvesnom broju građana ove zemlje neka prava?
Oni nama uskraćuju.
Kako to
evo,
misli?
Evo, sad sam ja morao da idem okolo, naokolo, da bih došao tamo gde trebam da dođem.
Pa, mislim da svako ima pravo da bude s kim želi i da se šeta gradom ako želi neko to da iskaže na taj način.
Mogu ljudi da rade šta hoće, njihov je stav i ne znam što drugo kažem. Nema to neke filozofije velike.
Parada ponosa u kojoj je učestvovalo više stotina građana praktično je završnica nedelje ponosa u okviru koje je organizovano više od 60 različitih događaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi Most, Radija Slobodna Evropa. Razgovaralo se o tome zašto je Milorad Dodik toliko uvjeren da su on i njegova stranka sigurni pobjednici na oktobarskim izborima u Republici Srpskoj. Sugovornici su bili Ivan Šijaković, sociolog iz Banja Luke, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva. Most je priredio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Milorad Dodik u pravu kada tvrdi da su njegova stranka i on sigurni pobjednici na oktobarskim izborima u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Šijakoviću, Milorad Dodik je uoči početka izborne kampanje izjavio: ja sam već pobjednik izbora. To je dosta neuobičajena izjava. Kandidati obično kažu ja ću sigurno pobijediti ili nešto slično, ali ne pamtim da je neko prije nego što je počela kampanja rekao da je on već pobjednik. Otkuda Dodiku tolika sigurnost?
Pa ja mislim da je taj njegov sam neobičan nastup jedna vrsta strategije i taktike izborne. A meni se čini odakle njemu ta sigurnost, da to potiče iz tri, rekao bih, izvora. Jedan izvor, jedan oslonac tog visokog stepena samopouzdanja njegovog i očekivanje jeste što zaista u prethodnih 10 godina građen je imidž od mnoštva subjekata, političkih medija i tako dalje, gospodina Dodika kao nekoga koji je jedini pravi vođa, lider Srba, i ne samo u Republici Srpskoj, nego možda i u regionu, i da je za njega vezan uopšte i opstanak Republike Srpske, dakle neko ko personifikuje ono što je najbolje, najsnažnije, da bi bez njega došlo do urušavanja Republike Srpske, njenog gubljenja, njenog mesta, uloge u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Druga stvar odakle potiče drugi oslonac jesu njegovi koalicioni partneri u toj vladajućoj koaliciji, koji su do te mere odani da faktički se i ne razlikuju od SNSD-a. Oni u stvari svoj opstanak na političkoj sceni vezuju za uspjeh Milorada Dodika, tako da to daje dodatnu sigurnost. I treći izvor jeste što je gospodin Dodik i uopšte SNSD prešao na jednu vrstu, kako bih rekao, ucena, jednu vrstu uslovljavanja, dovođenje u zavisan položaj mnoštva subjekata u Bosni i Hercegovini, počevši od boraca, nezaposlenih, ratnih veterana. To recimo potvrđuje izjava pre neki dan na nekom mitingu gdje je rekao neka mladi ne budu sigurni da je dovoljno samo imati visoko obrazovanje, fakultet i tako dalje, potrebno je još nešto, recimo knjižica, što je direktno asociralo na to da zaposlenja nema ako niste član SNSD. Kad se to sve skupi, ja mislim da je on potpuno realno procenio situaciju i sa toliko samopouzdanja je rekao da je on pobjednik već pre i početka izbora, i mislim da će to prosto tako i biti.
Gospodine Papiću, po vama, otkud Dodiku tolika sigurnost da može pre početka izbora da izjavi da je on već pobedio?
Pazite, Dodik igra na onu varijantu da veliki broj glasača unapred želi da zna ko će pobijediti, pa da glasa za njega. I ta izjava je u funkciji toga, neko će mu i povjerovati. Drugi moment je, ja moram reći, da Dodik u savezu, sad se zove Saveza pobjede, ima nedoraslog protivnika, jer njihova nastupanja, istupanja ili ti kampanja se svodi na to držte lopova. Ne sumnjam da je ogroman lopovluk u Republici Srpskoj, ali ne možete predizbornu kampanju voditi na tome. A s druge strane, ona je odista veoma, veoma često se hvata izolovanih incidenata. Slučaj, na primjer, ubistva Davida Dragičevića svakako će Dodika koštati na izborima, ali ne možete od njega praviti glavnu stvar u predizbornoj kampanji, koliko god, naravno, zločin bio ogroman i upletenost policije RS-a je očigledna. Dakle, ti mi se momenti također čine značajnim, uz naravno to da 10 godina vlasti znači da je čitav javni sektor vaš. Kad imate vladu pod svojom kontrolom, najavite povećanje plata i penzija, time na ovaj ili onaj način kupujete biračko tijelo. Dakle, kombinacija tih faktora mislim da je realna procena gospodina Šijakovića, da je on najvjerovatniji, ja ću biti poprezan, pobjednik izbora u Republici Srpskoj.
Gospodine Šijakoviću, a zašto se Dodik uopšte kandidovao za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine kada on Bosnu i Hercegovinu praktično ne priznaje i svaki čas najavljuje njen raspad?
Pa to i jeste taj njegov kontradiktorni položaj, taj imidž, tako da kažem. Čovjeka koji u svakom trenutku može promeniti poziciju, može promeniti stav, mišljenje, šta god hoćete. Prosto ono što bi se u kolokvijalnom narodnom jeziku reklo, mogu raditi šta god hoću. On hoće da kaže da ima pod svojom kontrolom u neku ruku i samu Bosnu i Hercegovinu, odnosno predsjedništvo Bosne i Hercegovine, da hoće da pokaže, evo vidjet ćete kako ću ja voditi borbu sa njim. Ima i tome slično.
Gospodine Papiću, kako je vaše mišljenje? Zašto je Dodiku stalo da bude član predsjedništva države čiji on skori raspad najavljuje?
Pazite, on drugog izbora nema, govorimo o najvišim funkcijama. Ne može više biti predsjednik Republike Srpske, da bude premijer, to bi bio silazak, ako mogu tako da kažem, sa trona. To je jedan razlog. Drugi razlog je to što kampanji, pazite, čitava kampanja njegova je za tezanje nacionalnih tenzija, u kampanji njegova kandidatura poduprta je tim zatezanjem tenzija, zato što, eto, ja ću braniti Republiku Srpsku u predsjedništvu. Oblik te odbrane, naravno, potpuno neprihvatljiv je dovođenje u pitanje Bosne i Hercegovine. S druge strane, ja sad moram reći nešto što će zvučati možda čudno. Dodik je navikao da mijenja pozicije i stavove. Od američkog miljenika, kako je Albrightova jednom rekla, svjež dah na Balkanu, završio je nakon 10 godina na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, ja uopšte ne isključujem mogućnost, kad je o njegovoj koži riječ, značajnije pomeranja na neku drugu stranu na novoj funkciji. On hoće naravno braniti interese RS-a, to će biti predstavljeno veoma dobro, ali istovremeno siguran sam da neće moći da dovodi u pitanje integritet i egzistenciju suverene Bosne i Hercegovine, što je i njemu naravno jasno.
Gospodine Šijakoviću, Dodik kaže, to je zanimljivo, da uopšte neće ići na sjednice predsjedništva u Sarajevo. On neće napuštati Republiku Srpsku, već će, kako kaže, sjediti u istočnom Sarajevu i preko video linka učestvovati na sjednicama predsjedništva. E, da li je uopšte moguće da predsjedništvo tako funkcioniše?
Tehnički je naravno moguće da se preko video bima održavaju te sednice, ali ja čisto sumnjam da će to baš tako biti. Biće njemu naravno drago da i direktno učestvuje u tome, jer će tamo ipak biti kamere, mediji, izjave, mnoštvo različitih svjetskih agencija i tako dalje, novinarskih listova, medija, tako da to će njega ipak privlačiti. Ali u početku on želi prosto da pokaže ono što sam rekao, da on može da radi što god hoće, zato što prosto eto, on je neprikosnoven lider, diktira sve moguće uslove u Bosni i Hercegovini i tako dalje.
Gospodine Papiću, mislite li vi da će, ako bude izabran, Dodik sprovesti ovu svoju nameru da preko linka učestvuje na sjednicama predsjedništva i na što će onda te sjednice da liče?
Ne mislim. Ja mislim da je to predizborna petarda, hoću reći puno dima i nešto malo buke, ali tu vatre nema. Prvo, besmisleno bi bilo stvarno kako bi funkcionalno predsjedništvo, jer predsjedništvo ne funkcioniše samo tako što njih dvojica sjede, a treći se javlja videolinku. Funkcioniše i kroz masu individualnih dogovora i razgovora, a ono što je najbitnije, to bi se sad pod Dodika bila samoizolacija, dakle potpuno kontraproduktivno, jer time se on izoluje od svega onoga što član predsjedništva radi. Pazite, i on će u mandatu, ukoliko bude izabran, naravno biti nekad predsjedavajući predsjedništva. Pa ne može biti na prijemu nekom putem videolink.
Gospodine Šijakoviću, Dodik i funkcioneri njegove partije nazivaju opozicione lidere izdajnicima, stranim agentima, slugama Sarajeva i tako dalje. To isto rade i mediji koji su u Dodikovoj službi. Mislite li da birači vjeruju tim pričama, da će stvarno povjerovati da je, recimo, Govedarica strani agent ili Ivanić ili ne znam ko. Da li je možda to kontraproduktivno, mislim, kad tako agresivno se kreće prema protivniku?
Verujte mi da nije, da 70% birača koji glasaju za SNSD veruje da je to tako. Nažalost, sreo sam čak i profesora koji veruju da se jedan, recimo, profesor mi je rekao, kaže, samo da ovi još nešto ne izdaju u Sarajevu dok ne dođe do smjene. Pa kažem, čoveče Bože, šta ima to da izdaju? Dakle, verujte, najmanje 70% oni koji glasuju za SNSD su ubeđeni da je reč o grupi izdajnika koje je neka nevidljiva ruka dovela na pozicije da učestvuju u vlasti u Bosni i Hercegovini, takozvanim zajedničkim organima i tome slično. Naravno, onaj deo koji u to ne veruje, taj ili ne izlazi na izbore ili eventualno je pripadnik tih partija, ali to je bio odlučujući faktor koji je napravio prevlast SNSD-a. Baš taj stav da je reč samo nekim izdajnicima koji hoće nešto da rade protiv Republike Srpske za pro bošnjačku, pro američku ili tako dalje liniju i varijantu, tako da je to olakšalo gradnju imidža koji ima i SNSD i Dodik, pojačavajući tu floskulu o njima kao jedinim zaštitnicima Republike Srpske. Tako da verujte, to je odlučujuća poluga koja će na ovim izborima presuditi. Ja sam sretao ljude i na drugim mestima. Sretnem ljude u Crnoj Gori, sretnem ljude u Beogradu, naravno poreklom iz Bosne i Hercegovine, posebno iz prostora koji je danas Republika Srpska, koji kažu šta rade oni tamo u Sarajevu, ko je te tamo odveo. Oni će napraviti samo problem, uticat će na urušavanje Republike Srpske. Prema tome, stvorena je takva atmosfera, ljudi vole u zavere da veruju, tako da to ima veliki značajan efekat.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik toliko uvjeren da su on i njegova stranka sigurni pobjednici na oktobarskim izborima u Republici Srpskoj. Sagovornici su Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva, i Ivan Šijaković, sociolog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Papiću, mislite li vi da ljudi stvarno veruju Dodiku kada on kaže da su opozicioni lideri i strani agenti?
Pa ja nemam razloga da ne vjerujem procjenama gospodina Šijakovića, koji je ipak na licu mjesta, ako tako mogu da kažem. Međutim, meni je interesantnije šta je uzrok, koren te teze o izdajnicima bivših Saveza promjene. Ja naravno ne mislim da su oni izdajnici, ali ključni koren je situacija posle izbora 14. kada SDA i HDZ, SDA je ipak većina, treba da biraju partnera iz RS. I SDA onda bira Savez za promjene, a u Republici Srpskoj je na vlasti SNSD i u Narodnoj skupštini i u predsjedništvu. Bakir Izetbegović je, moram reći, pogrešno izabrao. Zašto pogrešno? Zato što tu počinje onda nefunkcionisanje linija između državnog nivoa Vijeća ministara i Republike Srpske. Jer postoji politički konflikt i razlike. Manjina u RS-u je sad većina na nivou države Bosne i Hercegovine. Koren teze o izdaji je to, prihvatili ste da budete koalicioni partner sa SDA-om. Naravno da bi to bio i SNSD da je mogao, ako tako mogu da kažem, ali pokušavam da objasnim odakle vuče korene ta teza. Rekao sam naravno da oni nisu izdajnici, ali istovremeno politička borba za Republiku Srpsku i ko će biti na vlasti u Republici Srpsku počela se preslikavati na odnos između predstavnika Saveza za promjene, na primjer u Vijeću ministara, i institucija i pojedinaca u Republici Srpskoj. I to se onda preslikavalo ponovo, kao evo ovi dovode u pitanje institucije Republike Srpske, a to je izdaja. Dakle, unutrašnji RS politički sukob prenio se na politički sukob između, ajmo reći, Vijeća ministara i institucija Republike Srpske. Naravno, reč izdaja ima psihološki efekat, posebno u tradiciji Srba stotinama godina unazad, tako da ona može biti lepak, ali ja pokušavam da objasnim šta je koren toga i gdje je ležala osnovna greška.
Gospodine Šijakoviću, Gospodin Papić je pomenuo slučaj smrti Davida Dragičevića. Čini se da je to u ovom trenutku jedina prijetnja Dodiku. Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, koji se bori da se sazna istina o smrti njegovog sina, kazne ubice i oni koji zataškavaju taj slučaj, već mjesecima svakodnevno organizuje proteste na koje dolazi veliki broj ljudi. A zanimljivo je da se Dodik, koji se vrlo osorno ponaša prema opoziciji i novinarima koji ga kritikuju, suzdržava od bilo kakvih teških riječi o Davoru Dragičeviću. Recimo, prije nekoliko dana, kada je Dodik u centru Banja Luke označio početak svoje predizborne kampanje lijepljenjem plakata, tamo je stajao Davor Dragičević sa transparentom na kome je pisalo ko je ubio Davida Dragičevića. Svakog drugog bi Dodikovi ljudi otjerali i Dodik bi nasrnuo na njega. Ali ovoga puta Dodik je rekao da mu to uopšte ne smeta što Dragičević stoji tu. Gospodine Šijakoviću, zar to ne govori da je Dodik svjestan koliko mu slučaj Davida Dragičevića može naškoditi?
Ja mislim da ste tu u pravu. Zaista jedini element koji može poremetiti taj njegov uspjeh o kome smo govorili i za koji svakako mislim da će se dogoditi, to je ovaj slučaj ubistva Davida Dragičevića. Pogotovo što njegov otac Davor je rekao zajedno sa tom grupom koja je započela i vodi tu kampanju proteste i tu borbu, rekao ne budu li se objavili neposredni izvršioci ubistva njegovog sina da izbora neće biti. Ja sam pokušavao da otkrijem i sa mnogim ljudima, mojim studentima i nekim drugim ljudima koji i tamo odlaze i tako dalje, da razgovaram, da analiziram koji je li to on argument. Za sada nisam pronašao koji bi to bio ključni argument Davora Dragičevića, dakle oca ubijenog Davida, koji bi mogao da poremeti izbore. I mislim da je to jedini element koga se plaše i Dodik i vladajuća koalicija. Zato oni puštaju da se to dalje ne zakuvava, da se dalje ne stvaraju problemi, da to izgleda prosto kao jedna grupa, eto tako, protestuju i neka oni protestuju, neka vrijeme prođe, vrijeme će to sve izlečiti, jer oni su inače mislili svako čudo za 3 dana, ali ovo se ipak proteglo na nekih, ne znam sada koliko je već, 160, 170 dana, tako da sa tim su oprezni, upravo zbog toga što to može poremetiti i zato oni to trpe. Inače bi u drugoj situaciji jednostavno došli i otrali to sve sa trga, odneli one simbole koji tamo stoje, transparente, ali plaše se, verovatno znaju šta je u pozadini.
Gospodine Papiću, Davor Dragičević, običan jedan čovjek, otac koji je izgubio sina, on je sad u Republici Srpskoj izrastao u jednu krupnu figuru koji je mnogo, mnogo veća prijetnja Dodiku nego opozicija. On nije nikakav opozicijni političar, on se bori da se sazna istina o smrti njegovog sina. E mislite li da on sa tom svojom nekakvom harizmom koju je već stekao, da on može da ugrozi Dodika?
Znate šta, ne vjerujem da ga može u potpunosti ugroziti. Usput rečeno, nije nimalo čudno da veliki broj ljudi, građana, nezavisno od nacije, reaguje na jedan konkretan, zloćudnu situaciju kao što je ubistvo tog malog Davida. Imate jednako sličan slučaj u Sarajevu sa ovim Memićem, ako nisam pogrešio prezime, gdje isto tako na mitingu pred Narodnim pozorištem je bilo više hiljada ljudi, a zajedno su bili Dragičević i Memić. Dakle, postoji neko buđenje, ako tako mogu reći, građana protiv onoga što je tortura na ovaj ili onaj način sa strane pravosuđa ili policije. Ali dodaću još nešto. Znate, svaka autoritarna ili totalitarna vlast mora imati represivne mehanizme koji omogućuju takvu vlast. Jednog momenta ti represivni mehanizmi, ovaj put govorimo policiji, tužilaštvu, sudstvu i tako dalje, su dovoljno jaki da prvo misle da mogu da rade šta hoće, a drugo da mogu da ugroze i samog šefa šefova. I odatle ta velika opreznost Dodika, jer ja bi sad mogao da postavim potpuno jeretičko pitanje. Da li rečenica Dodikova, govorim u istom skupu o kome i vi govorite, kad je odlazio, Davo Dragičević mu je odbrusio kako i treba, a ovaj je onda na to odgovorio, ne zaboravi, ja sam na tvojoj strani. Dakle, Dodik je indirektno rekao ima druga strana, samo ja ne mogu ništa s tom drugom stranom. Dakle, u pitanju je unutrašnji odnos snaga između represivnog mehanizma i samog političkog vođe koji je autoritaran i mislio da ima totalitarnu vlast. Nema ni jedne situacije u istorijskom smislu reči gde veliki šef šefova, uzmite primjer Miloševića, nije pao samo onog momenta kad mu je represivni mehanizam otkazao poslušnost.
A dobro, da li mislite da je u ovom trenutku represivni policijski aparat jači od Dodika, jer Dodik bi sigurno žrtvovao nekoga od njih, jer bi mu to tek onda 100% obezbedilo izbore. Ali Dodik se izgleda ne usuđuje to da uradi.
Pa ja mislim da je to blizu istini, jer pazite, racionalno ponašanje svakog šefa, svih šefova, kome dolaze već izbori, to ipak nekoliko mjeseci pred izbore, bilo bi da zatvori tu aferu, posebno oko one budalaštine sa onom preskonferencijom, pa ako se to ne ispuši za 3 dana, onda šesti dan on jednostavno smenjuje koga treba da smenji i svaljuje krivicu na druge, na one prave, ako tako mogu da kažem. On očigledno to nije u stanju ili nije bio u stanju. Dovoljno je pametan da razume koliko mu tu štetu nanosi, a verovatno u nekoj internoj njegovoj kalkulaciji se boji da bi mu puno više štete nanelo da sad smeni nekoliko glavara u policiji, tužilaštvu ili već gdje.
Jedan od velikih Dodikovih aduta je podrška koju mu daje ruski predsjednik Putin. Dodik je najavio da će Putin neposredno uoči izbora primiti njega i premijerku Republike Srpske Željku Cvijanović. Gospodine Šijakoviću, mislite li vi da ruska podrška Dodiku znači mnogo u ovoj izbornoj kampanji?
Znači njemu lično da gaji taj imidž. Niti je Dodik rusofil, nisu, moram da priznam, ni ljudi u Republici Srpskoj toliko. To nije ni 50%. Više je to, recimo, karakterično za Srbiju. Do pre je to bilo karakterično za Crnu Goru i tako. Ja to svaki dan gledam tim ljudima. Nisu oni nešto preterano opredeljeni, Rusija i tako dalje. Stari ljudi jesu. Mlađi to više ne drže tako bukvalno, jel je to rusofilstvo i taj pomalo mit o sveruskoj podršci.
A je li i vi sumnjate da će Putin primiti gospođu Cvijanović i Dodiga baš u oči izbora?
Pa ne znam, nije, moguće je da će to učiniti, jer to njemu pripremaju mnogi ljudi. Kusturica ima tu veliku, veliku ulogu u tome da on pravi tu konekciju. Verovatno je jednim delom i Vučić i tako neke još strukture Srbije. To je najavljeno, pa čak i ako ne bude, dovoljno je da je to pojačalo utisak kod onih glasača koji su inače već, tako da kažemo, predeljene, a to je zaista mnogo, mnogo ljudi koji glasaju i koji neće, recimo, direktno ni da se otkriju. Sve kaže, ne, ja neću, ja ovo ne podnosim, međutim, posle na izborima i na zaokruživanju, prvi su, što bi se reklo.
I na kraju, evo, u zaključku, gospodine Papiću, mislite li vi da je Dodik i pored teške ekonomske situacije u Republici Srpskoj, i malih plata, i siromaštva, i ogromne korupcije, ipak u pravu kada tvrdi da njega niko ne može ugroziti i da je on praktično pobjednik izbora?
Mislim da ovog momenta drugi takmičari, ako mogu tako da kažem, u izbornoj trci, veoma, veoma teško mogu ugroziti Dodik.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Šijakoviću?
Dodik je zaista pobednik, jer to je tako sve precizno, hiruški urađeno, izračunato. Ja mislim da oni u glas, u 5 glasova znaju koliko će imati. Ne možete verovati kakve su to pripreme i koliki je pritisak na ove ostale od toga da su oni dezavuisani, da su oklevetani, da su odbačeni, da su prokaženi. Tako da skoro nikakve konkurencije ovaj put nemaju.
Ako se slažete, ja bih sada zaključio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Papiću.
Hvala vama, gospodine Omerem.
Hvala, gospodine Šijakoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Poštovani slušaoci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Ja sam Dragana Erjavec, narednih pola sata rezervisali smo za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se susreću. U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore da li im smeta kada muzičari koketiraju sa politikom, daju političke izjave ili aktivno učestvuju u predizbornim kampanjama i političkim skupovima. Smatraju li mladi u Beogradu, Banja Luci i Podgorici da li muzičari na ovaj način lakše i brže dolaze do veće popularnosti i koliko je u stvari mladima bitno da li se njihov omiljeni muzičar politički eksponira? A o tome slušajte u narednih 30 minuta. Dobrodošli.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta. Mladi Beograđani smatraju da se politika i muzika u Srbiji prilično prepliču i da je teško reći ko sa kim više koketira. Muzičari sa politikom ili političari sa muzikom. Kažu da su prepoznatljive dvije pojave. Dio estrade kojim dominira folk i čije pojedine zvijezde pružaju podršku vladajućoj partiji i sa druge strane onaj dio scene koji je više alternativan nego mainstream, a sa kog se može čuti i po koji kritički stih. Politika s druge strane koristi sve moguće načine da na popularnosti muzičara ubere po koji poen ili pak da sa frekvencija ukloni one koji joj nisu po volji. Ipak mlade u Srbiji sa kojima je razgovarao Ognjen Zorić miješanje muzičara u politiku više odbija nego što privlači.
U Srbiji, u kojoj se gotovo svake godine održavaju neki izbori, česta tema su i oni poznati pojedinci koji su stali uz neku političku struju. Na primjer, pop muzičar Vlado Georgijev prošle godine tako je podržao opozicionog predsjedničkog kandidata Sašu Jankovića, nakon čega mu je, kako tvrdi, upravo iz tog razloga zabranjen nastup u Smederevskoj sportskoj hali. S druge strane, u samom finišu kampanje za beogradske izbore, održane u martu, uz tabloid Blizak vlasti deljen je i CD promotivne pesme vladajuće Srpske napredne stranke, zajedno sa pesmama popularnog folk muzičara Ace Lukasa.
U nekim situacijama bi bilo dobro da se muzika, da se umetnost ne meša u politiku. Mislim da je umetnost nekako iznad toga, ali ovdje nekako u Srbiji je to malo, čini mi se da je drugačija situacija malo. Da je to teško izbeći.
Utisak je Doroteja, zubnog tehničara koji ovog oktobra počinje studije u Beogradu. I Branislav, koji u Beogradu studira sociologiju, smatra da bi muzika, odnosno umetnost uopšte, trebalo da se drži van politike. Podrška muzičara nekoj političkoj partiji ga kaže...
Uvek odbija, zato što mislim da, kako da kažem, podrška nekih poznatih ljudi nema nikakav realan... No, nema nikakvu realan utjecaj na samu politiku, znači to je meni samo intelektualno prostituisanje.
Ipak sluša i bendove koji se u svojim tekstovima bave socijalno-političkim temama, ali mu to, ističe, nije od presudnog značaja kada muziku bira.
Što socijalne angažovanosti tiče, važna mi je, ali ne mora nužno kod muzičara da bude, ne zbog toga slušanje, zato što mi lepo zvuči, a sada taj element socijalne i političke angažovanosti je u drugom planu. Muzika mi je prvo umetnost, pa onda bilo šta drugo.
Da li pesma nosi političku, društvenu ili neku drugu poruku, nije mnogo važno ni Kosti, studentu elektrotehničkog fakulteta. Ipak kaže da razume zašto su pojedine pesme njima ispunjene.
Ljudi traže razlog da to ispoljavaju kroz muziku i mislim nemamo baš mnogo drugih uporišta.
Mada Kosta muziku ocenjuje jednim od mesta za slanje političke poruke, Dorotej Brucaš Beogradskog univerziteta smatra da nema zapravo mnogo prostora da se ta muzika potom i plasira, pogotovo ako je poruka kritička.
Samo internet.
Pesma Dno dna čuvenog kantautora Đorđa Balaševića, koja je za kratko vrijeme postala hit u Srbiji, gdje ju je javnost doživjela kao kritiku aktualnog režima i vladajuće partije, retko može da se čuje na radio stanicama. Mi vas poštujemo, ali bolje da ne puštamo Dno dna, napisala je njegova ćerka na Twitteru uz komentar da je to poruka svih vodećih radio stanica u Srbiji. Slična je sudbina i pesme Diktatore, žanrovski potpuno drugačijeg benda Džaj ili Bu. prema rečima menadžera ove grupe, od radio stanica više puta su čuli bolje da to ne puštamo. Mada za internet kaže da je mesto gde se može naći ono čega u mainstream medijima nema, naš sagovornik, student Dorotej, svestan je i da nisu svi vični pretrazi muzike na internetu.
Nije toliko blisko starima.
U Srbiji politika muzičare nekada uvuče i bez njihove saglasnosti. 2011. godine na predizbornom skupu, tada opozicione, danas vladajuće Srpske napredne stranke, sa razglasa je puštana muzika benda SARS i poznatog repera Marčela, što su ovi muzičari ocenili nedopustivom zloupotrebom muzike i prikupljanjem političkih poena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Banjalučani su uglavnom jedinstveni u mišljenju da muzičari ne bi trebalo da se miješaju u politiku. S druge strane, obzirom da je u Bosni i Hercegovini skoro sve prožeto politikom, mladima nije neobično da se muzika i muzičari koriste u političke svrhe, naročito u predizbornoj godini ili kampanjama pred izbore. Sa mladima u Banjaluci razgovarao Gojko Veselinović.
Ozren Miodragović, mladi muzičar iz Banja Luke, smatra da muzičari mogu propitivati poteze vlasti, iskazivati bunt i neslaganje sa stanjem u društvu i određenim anomalijama, ali kroz svoje pjesme, a da ne bi trebali direktno biti uključeni u politički život, iako živimo u društvu u kojem je politika zahvatila sve sfere društva, pa tako i muziku.
Zato što to ko neku organizovanu mladu muzičar koji nešto planira napraviti, nebitno preko autorskog rada ili bilo čega, nema nekog velikog značaja, osim ako nije neka vladajuća stranka i eventualno zbog nekih nastupa, festivala je to, ali ja rijetko koji slučaj da znam da je vezan za takvu neku priču. Mislim, uglavnom, svi ganjamo da ne budemo u nekoj, više smo protiv politike nego što smo zato što nemamo jednostavno ništa nam, nešto novo nisi donijelo. Ne znam za takve slučajeve, moje neko mišljenje, ali vjerujem da ima nekog utjecaja politika i na muziku. Nije vjerovatno, nego sigurno ima utjecaja i na muzičare, pogotovo ko pokušava nešto negdje da se progura dalje, ne samo u ovoj državi, to vjerovatno mora biti angažovano na kojoj stranci. Kad publika znala da je da tako nešto pokušavaju, vjerujem da bi gubli neke pojene, sigurno, vjerujem, nego 100%.
Dario Braljić smatra da muzičari ne bi trebali da se miješaju u politiku, već da se bave svojim zanimanjem.
Politika i muzika nema nikakve veze. Jedno sa drugim je da bi muzičar trebalo da se bavi, mislim, samo muzikom, jer to je njihova osnova, a političar politikom i ekonomijom i ostalim granama sferi u kojima ono učestvuju.
Nikolina Mijatović mišljenja je da muzičari ne bi trebali da se miješaju u političke procese, iako pretpostavlja da to rade zbog neke lične koristi. Ističe da muzičari imaju veliki uticaj na mlade koji se na njih ugledaju, pa samim tim i njihovi stavovi postaju stavovi njihovih obožavatelja, pa to koriste i političke partije kako bi pridobile više svojih pristalica.
Pa mislim da oni ne bi trebali da ulaze u sfere politike, jer to nije njihov domen, ali vjerovatno oni to rade da bi dobili na nekom značaju, naravno zbog novca i da bi stekli što više publike na te neke načine, mada mislim da nema potrebe za tim.
Da li to utiče na percepciju mladih o tim muzičarima, da li oni možda na taj način gube ili dobijaju publiku?
Pa vjerovatno utiče. Pogotovo kod mladih ljudi, muzičari, neki muzičari njima postanu idoli i samim tim stavovi tih muzičara postaju stavovi mladih koji ih vole. Tako da vjerovatno ima i to uticaj da bi muzičari stekli što više obožavatelja, ne samo njihovog muzičkog ostvarenja, već njihovih možda i opredjeljenja, da kažem, i političkih i stavova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sličnog mišljenja su i mladi iz Crne Gore koji smatraju da muzičarima i sportistima nije mjesto na promocijama političkih partija. Ipak razumiju da se bez politike na ovim prostorima teško živi, pa Podgoričani sa kojima je pričala Lela Šćepanović nalaze razumijevanje za one u čijoj muzici uživaju.
Za pare se radi svašta, pa oni rade. Ono.
Ovim riječima Milan Vulević, student Podgoričkog pravnog fakulteta, objašnjava koketiranje muzičara sa političarima. Njemu lično ne smeta, ali ne voli kada politika, kako kaže, odnosno nasljeđe prošlosti, zabranjuje koncerte u regionu, poput posljednjeg koncerta Bajage instruktora, koji je izazvao veliku pažnju javnosti u regionu, priča Milan.
Kad muzičar se pojavi na nekom predizbornom skupu, kako vi to kažete?
Pa to je njegov posao i Mislim, treba da zabavi masu, jel da?
A kako vama, kao nekome ko sluša tog muzičara, to?
Pa imajući u obzir, svaki čovjek koji bavi svoj posao treba da bude profesionalac. On jeste profesionalac, tako da je kao fudbaler dobija i platu.
Iako su mladi svjesni da muzičarima nije mjesto na političkim promocijama i tribinama, Milan tvrdi da im to ne smeta.
Ne, ne.
Znači, ako se muzika kombinuje sa politikom...
To iskreno ne bi trebalo, to je sve stvar ličnosti čovjeka.
Ali vama ne smeta?
Ne.
I dalje biste slušali?
Naravno, slušao bi. Samo smeta, na primjer, kad zabranuju skupove, na primjer, negdje, na primjer, kao što je Bajaga sad ovaj slučaj da pjeva u Hrvatskoj, jel da? Ja mislim da to ne treba tako da se to gleda, jer on je ipak muzičar.
21-godišnja Valentina Merdović iz Bijelog Polja, koja studira u Podgorici, ne vidi ništa sporno i kaže da svak ima pravo na svoj stav, pa i muzičari.
Zamislim da i ako su oni muzičari, normalno trebaju da se uključuju one stvari koje se njih tiču. Ne znam, mislim da to ne treba da bude prepreka u njihovom...
Ono, kad se muzičari pojave na predizbornom skupu neke partije, vi to kao fan te muzičke zvijezde doživljavate sasvim normalno.
Ja čak i ne razmišljam o tome, mislim, oni su tu došli da rade svoj posao, vi su došli da rade svoj, oni svoj, tako da, ne znam, mislim da to nije povezano uopšte.
Studentkinja ekonomskog fakulteta Tanja Vukotić ima objašnjenje zašto se na ovim prostorima umjetnici, muzičari i sportisti teško odvajaju od vladajućih elita i političara uopšte.
Pa nije i mjesto, ali ako uzmete u obzir da većina tih ljudi iz vlade iste te muzičare poziva na svoje privatne proslave, da su oni u suštini neki kućni prijatelji, onda sve to ima neki svoj razlog.
A kako vama kao nekome ko prati muziku to? Ako vidite nekog koga volite, pa na nekom predizbornom...
Pa mislim da svako treba da se drži svoje profesije, da svako bude što bolji ambasador svoje profesije, ishodno tome da ne treba da se miješaju te stvari. Tako da mislim i političari, političari i muzičari i sportisti ne bi trebali da se miješaju u politiku ni na koji način.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Odlazimo do Goražda gdje upoznajemo Lamiju Borčak, koja 3 godine živi na Kipru, gdje igra u rukometnoj Superligi. 2 puta je bila najbolji golman prvenstva, a o njenim iskustvima u zemlji dubokih etničkih podjela, ali i velikih turističkih potencijala, razgovarao Alen Bajramović.
Kao djevojčica od 11 godina Lamija je najprije trenirala karate, ali nakon što je pogledala trening vršnjakinja iz rukometnog kluba, shvatila je da je rukomet sport koji joj je mnogo draži. Prve 2 godine bila je igrač, a onda je morala stati na gol.
Iskreno, ja nikad nisam htjela da budem golman. Došla sam na trening, jedan trener mi je rekao ili ćeš biti golman ili... Neću trenirati nikako. Ja odlučila šta ću mi ran biti golman i evo i dan danas.
10 godina kasnije ne žali zbog te odluke, jer nakon nastupa za Goražde, Lokomotivu iz Mostara, Neretvu iz Jablanice, odlazi u Superligu Kipra. U 3 sezone Lamija je 2 puta proglašena za najbolje golmana. Rukomet u toj zemlji lošijeg je kvaliteta od onog u Bosni, ali je status sportista mnogo bolji.
Prijateljica moja dugogodišnja drugarica i sa igračica u Goražda Rana Piano. Ona je već ranije odšla tamo preko Damira Hoda i onda trebao im je golman u decembru 2015. Pitala je da li bi željela doći. Tako sam odlučila. U 5 dana sam odlučila da hoću i otišla sam. Što se tiče Kipra, to je jedna lagana, da se tako izrazim, zemlja. Turistička zemlja, pogotovo južni dio Kipra, jer je Kipar podijeljen. Sjeverni dio se tek razvija. Standardi su sasvim prihvatljive za život, pogotovo za nas iz Bosne. Toplo je uvijek, zime, ja uvijek kažem zime tamo nema. Prvu godinu sam 6 mjeseci bila, kiša jednom pala, kratko. Kada dođeš iz Bosne, za život je jako lijepo.
Gdje je bolje biti sportista, rukometaš, u Bosni ili na Kipru?
Financijski na Kipru, a po kvaliteti rukometa u Bosni. Liga im je od 6 ekipa i tek su se počeli razvijati kako su počeli dovoditi strance. Tako da za godinu i eventualno 2 trebalo bi da budu u nekom nivou sa Bosnom.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, gdje granica postoji samo na papiru, Kipar je zemlja podijeljena na 2 dijela, turski i grčki.
Kipar je kao otok, kao ostrvo je podijeljen na 2 dijela, granicom na sjeverni Kipar, odnosno Turska republika sjeverni Kipar, i južni Kipar, odnosno Republika Kipar, koji je ujedno u Europskoj uniji. Kada se treba prelaziti s jedne na drugu stranu, ponose se pasoš, odnosno Kipran, otočani, oni nose ličnu kartu, dok do prije 4-5 godina nije im bilo dozvoljeno da prelaze s jedne strane na drugu, pa su promijenili politiku.
Etničke podjele za Bosance ne predstavljaju nikakvu novost, ali Lamia je upoznala i ljepšu stranu ove otočne zemlje.
Za odmore savršeno, nije ni puno ni skupo, može se naći smještaj jeftin i sve, baš turistički. Imaju kako ja se izrazim, lijepe stijene za ronjenje, lov ribe, onda cliff diving. Svakog vikenda može se uzeti karta da se putuje brodom po čitavom otoku. Čitav ivica otoka, nije bitno ili sjeverni ili južni dio, i to se provede jedno 24 sata. Parti, ručak, večera, piće.
Lamia se navikla na novu sredinu, kulture, jezike i mnogo topliju klimu, ali na hranu nikako ne može. Nije joj jasno čemu Nana u tjestenini, na predjelo koje tamo zovu meze, humus za koji nije otkrila od čega se sastoji, ili tradicionalni sir helim, nikad se neće navići. Tokom boravka na Kipru najviše želi mamin burek i sarmu.
Hrana nikako. Nerovatno je kako imaju drugačiju, specifičan okus hrane u odnosu na Bosnu. I mislim da sam ja jedina koja nisam mogla se naviknuti na njihovu hranu. Neke posebne začine, ne znam, sasvim drugačiji okus, ljutkasto, sa limunom, sa špinatom, ja još uvijek ne mogu, evo treća godina, ali ne mogu da se navikne.
Nakon nastupa za dva kluba, Esentepe i Digem, trenutno je u Bosni, gdje planira završiti Fakultet informacionih tehnologija. Na Kipar se vraća za godinu dana, gdje je čeka mjesto u klubu. Malo je Bosanki u Superligi, ali u svakom klubu igra po par igračica iz Srbije i sa Kosova. Vjerovatno će mladih iz regiona na Kipru biti i više, jer nakon ispunjavanja obaveza prema klubu, u slobodno vrijeme oni su turisti na atraktivnoj destinaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U naredne 4 minute predstavljamo i mlade Konjičanke, koje su kroz programe razmjene učenika dobile priliku da jednu školsku godinu pohađaju van granica Bosne i Hercegovine. Iz Konjice se javlja Mirsada Ćosić.
Lamia Begović, mlada je Konjičanka koja nakon dvogodišnjeg obrazovanja u srednjoj školi Konjic treći razred nastavlja u Francuskoj.
Pa ja sam od uvijek imala želju da vidim nešto novo, da naučim nove jezike, da upoznam nove kulture, ljude, pa sam tako odlučila nekako da se prijavim. Program je za srednjoškolce, za učenike od prvog do trećeg razreda. Pruža priliku srednjoškolcima da putuju u nove zemlje, da se školuju, ima jako veliki izbor destinacija.
Lamia će biti smještena u jednoj francuskoj porodici.
Pa ja se nadam da će sve proteći u najboljem redu. Nadam se da će mi ova godina biti nezaboravna i da će biti jedno super iskustvo. Čitala sam nešto malo, ali nije mi baš najjasnije kako to ide. Saznala sam da imaju kao tri smjera te srednje škole i da bih ja, s obzirom da ovdje idem u gimnaziju, išla u taj jezički smjer. Moji roditelji su uvijek znali da ja imam želju da odem negdje drugo, da se školujem u nekoj drugoj zemlji. Naravno, na početku nisu ni oni mislili kao nija da ću zapravo proći na tom programu, ali kasnije kada sam dobila mail da sam prošla, bilo mi je drago, podržali su me u mojim željama. Pa željela bih poručiti da se ne treba ničega plašiti, da uvijek trebate biti spremni za neka nova iskustva, nove ljude, nove kulture.
Konjičanka Jasmina Lepara svoje srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Turskoj, a za program je saznala od svoje prijateljice.
Taj projekat organizuje svjetska organizacija pod nazivom AFS. Ja sam naime sasvim slučajno predala online prijavu za taj program, saznavši od svoje prijateljice Merime, koja je već otišla u Kinu sa istim tim programom. Naravno, to je sve nešto za mene bilo novo, i grad u kojem ću ja biti smještena zove se Adana i imat ću tamo svoju host porodicu gdje ću biti smještena svih ovih 10 mjeseci, učit ću jezik, upoznavati kulturu, i zaista sam sretna što mi se pružila takva jedna prilika i naravno da je neću propustiti.
O tome šta je očekuje u trećem razredu u Turskoj, Jasmina kaže.
Naravno, trudit ću se da i dalje budem najbolja, da dajem sve od sebe. Ja sam jedina u cijeloj Bosni i Hercegovini dobila cijelu stipendiju i ponosna sam na sebe, jer zaista većina nas ide pod svojim troškom, kako bih rekla. Naime, ja sam jedina dobila cijelu stipendiju. Mislim da mi je to baš super prilika, s obzirom da je u nas opšta gimnazija, a to tamo već nema taj cijeli sklop predmeta, tako da ću se ja potruditi da idem uporedo neke te dvije gimnazije, da dobijem taj sklop predmeta koji bih ja imala u trećem razredu, tako da potpuno bez problema prođem kada se budem upisivala ovdje u četvrti razred.
I dok se srednjoškolke Lamija i Jasmina tek pripremaju za novo životno iskustvo, Aida Fišić je Konjičanka koja je zahvaljujući Erasmus programu razmjene studenata godinu dana boravila u Italiji. O tom životnom iskustvu koje joj je pomoglo da posjeti mnoge destinacije širom svijeta, Aida danas kaže.
Jedno od najljepših iskustava što se tiče putovanja je bio Erasmus program, pomoću kojeg sam naravno uz jako lijepu stipendiju mogla da putujem širom Europe kao i Italije u kojoj sam boravila. Bila sam u Francuskoj, Njemačkoj, Bugarskoj, Rumuniji, u Turskoj više puta. Bila sam i u Maroku.
Lamija Begović se sa novim iskustvom nakon završenog trećeg razreda za 10 mjeseci vraća iz Francuske, a o daljim životnim koracima kaže.
Razmišljala sam dosta o tome i voljela bih nastaviti školovanje u nekoj drugoj zemlji, jer mislim da neka bolje razvijena zemlja može pružiti više nego naša domovina. Mladi nemaju baš dosta prilika da se iskažu, nemaju baš prilika da ostvare nešto bolje.
Jasmina Lepara mladima poručuje.
Ponekad poželite nešto novo da iskusite, jednostavno trebate biti uporni, vjerovati u sebe, jer kada vjerujete u nešto, to je već pola puta da se to i ostvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Mehmed Mahmutović je 21-godišnji mladić iz Bihaća. Za sebe kaže da je sasvim običan dječak, ali je osim toga student ekonomije, bavi se novinarstvom, poezijom, fotografijom. Kao srednjoškolac otkrio je i čari aktivizma. Ono što je najzanimljivije je da njegovo srce, kako kaže, kuca za Jugoslaviju, iako je rođen godinama nakon njenog raspada. Priču pripremila Dženita Dureković.
Mehmed Mahmutović, 21-godišnji je Bišćanin, student druge godine Ekonomskog fakulteta u Bihaću. Još kao srednjoškolac okrenuo se aktivizmu u namjeri da ličnim primjerom motivira svoje okruženje, vjerujući da generacija kojoj pripada može promijeniti svijet. Prije nekoliko mjeseci postao je SHL ambasador aktivizma za 2018. godinu. Pitali smo ga šta je njegov zadatak kao ambasadora.
Da guram mlade ljude, da im kažem da ne budu pogrbljeni, da ispravimo svi jedni drugima te kičme i da ubrizgamo onako motivacione i inspiracione, odnosno injekcije, i da idemo dalje onako, da znamo da će svanuti neki bolji dan za sve nas.
Za sebe kaže da je zapravo samo dječak široke lepeze interesa koji je odlučio slijediti i slušati svoj instinkt više nego savjete mnogih ljudi koji ga okružuju. Kroz umjetnost i pisanu riječ nastoji doprijeti drugačijem razmišljanju ljudi koji ga okružuju, ali i otvoriti mnoga druga pitanja koja muče svaku mladu osobu u našoj zemlji.
Ali ovo je prilično zanimljiva sredina gdje ljudi još uvijek nemaju taj doticaj sa nekim ko želi da ispolji sve te misli koje kulminiraju unutar njega, pa onda želi da ih akumulira i da kanališe svoje misli i da ih konstruiše kao rečenicu i iz svoga iskustva da kaže nekome nešto što može da utječe na njegov život i na donošenje odluka iza kojih će da dođe neka posljedica. Ono što sam ja preživljavao i doživljavao u nekim situacijama, recimo dok se vozimo u autobusu pa se desi neka scena s nekim onako etiketiranje, komentar ili svašta nešto, onda sam odlučio da pišem o tome, da budem iskren, otvorenog srca, da govorim bez imalo straha i da na kraju krajeva neko ko to pročita, a poslije toga se zadesi u takvoj situaciji, da se može možda sjetiti te neke moje poruke ili pouke, da izvuče pouku iz toga i da onda ko odluči šta će.
Interesantno je da iako pripada generacijama koje su rođene godinama nakon raspada Jugoslavije, ona mu je ipak najveći motiv u svemu što radi.
Duševna Jugoslavija koju ja neprestano osjećam gdje god odem i onako nemam averziju prema ljudima, nije mi teško da se asimiliram sa bilo kim, onako da se udružim i da razgovaram. Posebno tako kad se putuje kroz Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Srbiju, onda shvatiš da još uvijek postoji ta duševna Jugoslavija koja drži do tog zajedništva za koje se ipak vrijedi boriti.
Kao ljubitelj pisane riječi više i ne pamti koliko je knjiga pročitao, ali pamti autore. Kaže da je nakon čitanja knjige beogradskog pisca Ivana Tokina ozbiljnije se okrenuo književnosti.
I ona me nekako i odredila i usmjerila više ka književnosti i shvatio sam ljude oko sebe i onda sam krenuo da se dopisujem s njim, da mu šaljem neke svoje tekstove, pa mi on mnogo pomogao u tom svijetu.
Iako je imao poziv od više marketinških agencija, za posao odlučio ipak nastaviti studije.
puta sam odlučio da ću ostati ovdje još godinu dana, da se pozabavim tim ambasadorskim dijelom u fundaciji. Pored toga da se pozabavim još uvijek sa fakultetom i ako vidim sebe kao nekoga ko treba da uspostavi određenu relaciju među ljudima unutar Balkana i definitivno da ću ostati na ovom našem području jer je meni to najdivnije mjesto na svijetu, iako naravno težim da putujem i da obilazim i druga mjesta, druge kulture.
Mehmet čvrsto vjeruje da se stvari mogu promijeniti, da možemo biti puno bolje i pravednije društvo sa istim šansama za sve, a u tim promjenama upravo mladi ljudi trebaju i moraju biti glavna osovina.
I pozvao bih sve mlade ljude da izađu na glasanje, jer glasati je vrlo bitno. Dakle, mi smo oni koji odlučujemo našoj budućnosti, mi smo oni koji dozvoljavamo nekome da na kraju krajeva upravlja nekim našim i resursima i odlukama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Za kraj emisije Glasom mladih poslušajte priču iz opštine Bratunac, gdje će se u narednih 9 mjeseci realizovati projekat Tinejdžeri za održiv mir. U projektu će učestvovati mladi iz mjesnih zajednica Glogova i Bjelovac, koji će pohađati kurs engleskog jezika, treninge nenasilne komunikacije i predavanja na temu religije. Cilj projekta je da se tinejdžeri iz ovih mjesnih zajednica upoznaju i druže, a ujedno i osnaže za dalje obrazovanje. Priču iz Bratunca donosi Sadik Salemović.
Mladi će pohađati kurs engleskog jezika, treninge nenasilne komunikacije i predavanja na temu religije. Una Todorović-Zečić, voditeljica projekta, napominje da mladi različitih nacionalnosti imaju priliku da upoznaju druge i drugačije.
Oni mogu zajedničkim trudom i radom prosto da dođu do nekog rezultata, a to je prevazilaženje tih nekih razlika i povećavanje tolerancije i međusobnog razumevanja. U tome će nam značajno pomoći i treninzi nenasilne komunikacije koji se održavaju jednom sedmično ovdje, na kojima oni uče ne samo da izražavaju svoje osjećanje i da razumeju sebe, već i svoju okolinu, svoje roditelje, svoje nastavnike u školi, ali pre svega da se oni međusobno bolje upoznaju i povežu međusobno. I oni će kroz desetomesečne aktivnosti proći kroz jedan kurs engleskog koji će im značajno pomoći dalje i u školstvu i u, u njihovom daljem školovanju i u kasnije i karijeri, tako da ujedno ih i osnažujemo za dalji život.
Mladima će ovaj projekt pomoći da se zbliže, kažu Danira Golić iz Glogove i Miloš Ilić iz Bratunca.
Da lakše pričamo sa drugima i bolje, više ćemo se družiti. U ovaj projekt kad sam se uključila da bih još više naučila engleski, jer mislim da engleski treba gdje god odimo.
Pa ovo će nam pomoći sigurno da se zbližimo i sa drugim djecom druge vjere, ali mi smo i prije bili zbliženi.
Admira Golić će upoznati nove drugare, a Ognjen Đokić kaže da je sloga od ranije prisutna među mladima ovog područja.
Mislim da ćemo se razumjeti zato što upoznajemo i drugu vjeru sam svoji. Da, ovo će samo učvrstiti naše veze. Jel se družimo i upoznajemo nešto što nismo znali.
Pa da, također možemo upoznati dosta novih ljudi na ovim novim časovima i da, to je super jer inače ovo je inače taj regija gdje je to malo svijet gleda kao mjesto gdje stalno svađe prepirke, a u stvari mi živimo u nekoj slozi i navikli smo jedne na druge i idemo kroz život.
Mladi će imati priliku da pohađaju i kurs religije, ističe Una Todorović-Zečić.
Tinejdžeri za održivi mir je projekat koji sprovodi Udruženje građana Super u Bratunac, finansiran je od strane Američke ambasade u BiH, koja je prepoznala značaj da kažem, spajanja mladih iz lokalnih zajednica koje posle rata nisu imale puno kontakata, kao što su mjesne zajednice Bjelovac i Glogova. Tako da su ovim projektom znači, uključena deca iz tih mjesnih zajednica kao i susjednih mjesnih zajednica. Također jednom mjesečno će imati i predavanja na temu religije gdje će jedan master religiolog njima pokušati da prosto prenese one zajedničke vrijednosti koje dele islam i hrišćanstvo kao i neke, eto da kažem, zajedničke odlike i možda čak i likove koji se pojavljuju u jednoj i drugoj religiji, znači potencirat ćemo na više na sličnostima nego svakako na razlikama koje se u današnje vrijeme jako ističu putem i medija i na svakom drugom mjestu.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dragan Erjevec.